Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Со над 6 милиони денари ќе се реконструираат санитарните јазли во основното училиште Ванчо Прке во Делчево. Младите во Струмица во изработка на стратегија и акциски план. Штипската населба 8 ноември ќе добие повеќе наменско игралиште. Самунем Татлија, повеќе од манифестација посветена на традицијата, културата и туризмот.
Моја општина. Неделен бриф.
Деновиве започна реконструкцијата на санитарните јазли во основното училиште Ванчо Прке во Делчево. Согласно проектот, реконструкцијата предвидува промена на водоводната инсталација, поставување нова санитарна опрема и плочки во сите 12 тоалети во училиштето, а предвидена е изградба на 2 тоалети за ученици со посебни потреби. Инвестицијата на реконструкцијата е на МОН, а вредноста е 6.608.000 денари. Но вид во градежните работи беше градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека со реализацијата на овој проект се решава горливиот проблем со санитарните јазли во училиштето, а значително се придонесува и за подобрување на хигиенските услови во истото. Паралелно со реконструкцијата на санитарните јазли, со средства од договор со ТАФ, интензивно се работи и на изградба на енергетско ефикасна фасада во училиштето, а се гради и комплетно нов кров во делот од училиштето оштетен од невремето, вели Трајковски. Директорот Горан Велков пак потенцираше дека училиштето за прв пат ќе добие санитарни јазли наменети за ученици со хендикеп, а училиштето веќе изработува и нов проект за инсталирање лифт, со што ќе се овозможи полесен пристап до вториот кат од училиштето. Општина Струмица почнува со постапката за изработка на локална стратегија за млади на Општина Струмица со акциски план за периодот 2023-2027 во соработка со Центарот за истражување и анализи Новос. За оваа цел струмичкиот градоначалник и председателот на граѓанската организација Новос потпишаа договор за изработка на локалната стратегија за млади. Целта на стратегијата е поттикнување на младите активно да учествуваат во општинските политики, дезафирмација и поддршка на младинските активности, работа, неформалното образование и развивање на предприемничките вештини. По примерот на другите населби во градот и населбата 8 ноември во Штип, ќе добие повеќе наменски парк. Паркот, како што информираше градоначалникот Јорданов, ќе биде со вештачка трева, целосно ограден и осветлен, а ќе се постават и нови летниковци и детски реквизити. На крај ќе има и ново партерно уредување.
Овде се работи, се уредува повеќе наменски парк со различни содржини. Се работи на поставување на вештачка трева за мал футбол, која што ќе практично терен ќе биде целосно ограден и осветлен, поставување на специализирана подлога за баскет,
рече Јорданов. Тој најави дека истовремено ќе се работи и на уредување на содржини во останатите населби во градот. Паркови ќе се уредуваат и во населбите Пребек, Сењак 4, Карорман и Автокоманда, а во населбата Балканска ќе се работи на спортско игралиште. Самунем Татлија е повеќе од манифестација посветена на традицијата, културата и туризмот. Слушнете повеќе.
4-метарски самун прилагоден и за православни и за муслимански верници. Ја круни се првата вечер од манифестацијата Самун ем Татлија, што во 2 години пауза се одржи во Радович. 2-годишната пауза на веќе почнатата манифестација беше засилена со македонскиот фолклор, што на сцена го донесе фестивалот Радовишки собор. Без самун, маджун и тутун, Радовиш е како црква без камбани. Ја цитираше градоначалникот на Радовиш Ацо Ристов познатата мисла на Мориц Романо, двигателот на повоен Радовиш, син на последниот битолски рабин Аврам Моше Романо. Со подсетување на мислата на Романо на отворањето на манифестацијата, градоначалникот Ристов рече дека трите вечери се посветени на традицијата, културата и туризмот и двата специјалитети кои одат заедно, самунот и татлијата.
Со еден збор, синтеза на радоста, на убавината, музиката, народни теории и танци од Македонија од регионот, но и синтеза на модерни музика и танци. Радовиш уште еднаш надалеку ќе докаже дека е препознатлив како гостолюбив град, како град на пријателството, но и на вкусниот специјалитет во Македонија, Радовишкиот сон. Народните поговорки велат дека здравието влегува преку устата и дека се живее од товар залак, а не од убави зборови. Драги пријатели, радовишкиот сомон не е храна. Тоа е традиција, кога е Елелија Челебија напишал дека Радовиш е чудно место, бидејќи на толку малку жители има повеќе од 20 фурни, тоа било знак дека овде таа традиција мора да се задржи и да биде белек на овој град.
Околу 40.000 самуни, специјалитет направен од месо и тесто, се приготвуваат во текот на општинската манифестација. 4-метарскиот самун го подготви пекарот Димитар Лукаров, кој рече дека рецептот е едноставен, но треба да се знае како мајсторски да се сготви.
Па самунот се изработува на тој начин што се спрема тесто, се спрема месо, зависи кој како сака, се пече во различни. Ние го печевме сега овој, пошто е во голема димензија, 4 метра е долг и го печеме во голема печка, што е за леп, за печење за леп, за да може. Иначе се пече, малите сомони се печат во печка или на дрва, или на струја, или на плин и така.
Во Радовиш велат дека не сме да се дојде во градот, а со самунот да не се вкуси уште еден традиционален специјалитет – татлијата. Интересно е што ова е еден од редките традиционални десерти што се приготвува со сирења. Господја Маре од Сдруженијето на граѓани Деница ја откри тајната, зошто во рецептот мора да има изобилство на сирења.
Има од младите некој заинтересирано, ама повеќе си сакат на готово додека имат свекрви, мајки, правиме ние. А иначе имам познато ми е оти, имаме ги младите некој. Тетка Маре, како се прави, ама ти да ми ја кажеш. Е, ние сега оваа рецепта сме наследиле од нашите тука тетки свекрви, значи познати радовишани кои ја правиле тата тлие и вика, немој да ставате ни ванила, ни лимон, значи да си доминира баш сирењето. Најубаво е да се направи, значи, младо сирење овце, овчко сирење. А самуно е, значи, за мене во Радовиш еден од најубавите самуни. Така да, самунчето се закасне, па татличката е птен убаво. Би сакала да пробате, да видите каков е тој вкус. Интересен што само у Радовиш го има, значи.
Ова осмо издание на манифестацијата Самун ен Татлија. Радовишани и нивните гости го зачинија со фолклорниот фестивал Радовишки собор со амбиции да прерасне во традиционален. Главната сцена на манифестацијата беше резервирана за македонски изведувачи, меѓу кои Влатко Стефановски трио, Брас Брадер, Сигур Джамбазов и Гуру Харе и Бишеви и други. Општината Радовиш покани гости од своите спратимени градови од Хрватска, Романија, Турција, Бугарија и Србија, но пред се беше домакин на сите љубители на радовишките самун и татлија.
Ова е се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 15 октомври 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.